І тому була улічена гэтая крытыка, і ў 2009 годзе былі ўнесены змены ў выбарчы кодэкс, які былі увесь, так сказаць, пачалі працаваць з пачатку студзеня 2010 года, і зараз упершыню ў прэзідэнцкіх выбарах кандыдаты ў прэзідэнты маюць магчымасць вылучыць сваіх сябраў цэнтральнай камісіі з правам дарадчага голаса.
І што вы будзеце мець права, на што вы будзеце
зрабіць? Алло.
Так, так, калі ласка.
Хотел саму паправку зрабіць не 4, а 5. Я калі здаваў заяву на сябе, падпісаную Ярославам Раманчуком, мне ў цэнтральнай камісіі сказалі, што вылучаны і сябра цэнтральнай камісіі з правам дарадчага голаса ад Мікалая Статкевіча, гэта Сергей Скрабец. Я не ведаю, праўда гэта ці не праўда, але гэта сказалі супрацоўнікі цэнтральнай камісіі.
А як вы скарыстаеце свой дарадчы голас у працы ЦВК?
Усё справа ў тым, што скарыстаць дарадчы голас можна толькі падчас пацверджання ў цэнтральнай камісіі. І ёсць паўнамоцтвы. Адно з самых галоўных паўнамоцтваў для члена цэнтральнай камісіі з правам дарадчага голаса гэта ўносіць у павестку дня пацверджання цэнтральнай камісіі прапановы па пытанням, якія ўваходзяць у кампетэнцыю цэнтральнай камісіі. Акрамя таго, член цэнтральнай камісіі можа знаёміцца з усімі матэрыяламі, якія падчас працы цэнтральнай камісіі разглядаюцца. Ну, задаваць пытанні, атрымоўваць адказы. І ўвогуле гэта амаль усе паўнамоцтвы членаў цэнтральнай камісіі, так што не такія вялікія, але тым не менш, калі будуць якісь пытанні, якія патрэбна будзе на цэнтральнай камісіі разглядзець, то гэта пытанні могуць быць паднятыя. Але тут патрэбна сказаць, што член цэнтральнай камісіі з правам дарадчага голасу не мае права галасаваць, і таму галасаваць будуць сталыя сябры цэнтральнай камісіі і ўключаць на гэта пытанне ў павестку дня альбо не ўключаць. Гэта толькі іх пытанне.
На слыху імёны старшыні ЦВК Лідзіі Армошынай, сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка. Ці вы ведаеце астатніх сябраў Цэнтральнай выбарчай камісіі, што гэта за людзі, колькі іх?
Ну, мне было б цяжка не ведаць. На самой справе 12 чалавек, і больш з гэтых людзей я ведаю, так сказаць, каго пафамільна, каго асабіста. Увогуле, большая частка сябраў цэнтральнай камісіі гэта дзяржаўныя чыноўнікі.
Як вы мяркуеце, вось падчас выбарчай кампаніі вы прапануеце ўключыць нейкае пытанне ў парадак дня, будзе аднагалосна вырашацца сябрамі ЦВК, яно ў якім станоўча ці адмоўна?
Усё залежыць ад таго, якім гэта будзе пытанне. Ёсць, калі яно будзе вельмі прынцыповым для цэнтральнай камісіі альбо для дзеючай улады, прынцыповым у тым накірунку, што непажадана, каб яно было ўключана, канешне, не будзе ўключана. Але калі гэта пытанне будзе цікава для ўсіх і сяброў, для сяброў з правам дарадчага голасу і сталых сяброў, то мне здаецца, што тут не ўзнікне пытання. Але ж пакуль мне здаецца, што такія вось пытанні, якія будуць усім цікавыя, яны на сённяшні дзень асабліва не ўздымаюцца.
Скажыце, калі ласка, як вы лічыце вось ваш удзел у працы ЦВК з правам дарадчага голасу? Ён неяк дапаможа пазбегнуць фальсіфікацый ці зможаце вы паўплываць на гэта?
Ну, разумееце, што тычыцца фальсіфікацыі, мне здаецца, што падчас пацверджання цэнтральнай камісіі па выбарам фальсіфікацыі, падчас пацверджання фальсіфікацыі няма. І таму, канешна, гэтая праца, яна не дае магчымасці пазбегнуць фальсіфікацыі, якія робяцца ў першую чаргу на участковых выбарчых камісіях. Але тым не менш, наяўнасць такіх сябраў цэнтральнай камісіі з правам дарадчага голаса, яна дае магчымасць павялічыць галоснасць у дзейнасці цэнтральнай камісіі, што несумненна спрыяе ну, большай празрыстасці ў дзеянні і большай празрыстасці ў гэтых выбарах. Наколькі значна гэта пытанне, але тым не менш, трошачкі празрыстасць выбараў будзе павялічана.
Недавно былы міліцыянт Казлоў агучыў факты фальсіфікацыі на парламенцкіх выбарах 2008 году. Як вы мяркуеце, чаму за ўсе гэтыя гады ніхто з сябраў выбарчых участковых камісіяў не заявіў пра фальсіфікацыі?
Ох, гэта вельмі цяжкое пытанне. Тут много психологічных фактараў, звязаных з дзейнасцю членаў камісіі. Іх разуменне, пэўная частка можа лічыць, што так, як яны робяць, гэта так і патрэбна рабіць. Другая частка з тых камісій, калі яны фальсікуюць вынікі выбараў, яны гэта робяць абсалютна свядома, ну, толькі на маім участку, а што там, я не ведаю, увогуле, я да гэта не касаюся. Трэцяя частка увогуле не фальсіфікуе, закрываю вочы, што робіць старшыня альбо сакратар камісіі. Так што тут многа-многа розных фактараў, але ж мне здаецца, што з большага патрэбна гаварыць аб тым, што той часткі людзей, якія знаходзяцца ў камісіях, а гэта ў пэўнай ступені залежныя людзі ад сваіх кіраўнікоў, ад прадстаўнікоў дзяржаўных структураў, так больш выгадна закрыць вочы і не бачыць, што робіцца з боку.
А ці разглядаюць прадстаўнікі дэмакратычных сілаў магчымасці, як можна ўплываць на гэтых людзей, каб яны не бралі ўдзел у фальсіфікацыях?
Вот тут я, на вялікі жаль, адказаць не змагу, таму што ў гэтай часткі працы так, прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, ўплываць тым іншым чынам на людзей, я не ўдзельнічаю, таму мне вельмі-вельмі цяжка адказаць.
Некаторыя сябры апазіцыі трапілі ў гарадскія выбарчыя камісіі, дзе разглядаюцца скаргі, а вось удзел прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў ва ўчастковых выбарчых камісіях, дзе адбываецца непасрэдны падлік галасоў па-ранейшаму мінімальны. Як вы мяркуеце, ці не выкарыстаюць уладу ў якасці аргументу для захаду, вот як сведчанне лібералізацыі выбараў і ваш цяперашні ўдзел у працы ЦВК з дарадчым голасам? Вось апазіцыя, дапушчаная ў ЦВК, значыцца, выбары празрыстыя, сумленныя.
Ну, будзем гаварыць, што прадстаўнікі стран дарадчага голасу былі дапушчаны ў 2000 годзе, 2004, 2008 годзе. Ось, але вынікі, на вялікі жаль, для Рэспублікі Беларусь былі абсалютна аднолькавыя. Усе гэтыя выбары міжнароднай супольнасцю былі не прызнаны свабоднымі і справядлівымі, праведзенымі празрыста. Так што выкарыстанне органамі ўлады тэзу, што вось ёсць прадстаўнікі цэнтральнай камісіі справ дарадчага голаса, і гэта з'яўляецца прызнакам дэмакратыі, не з'яўляецца, напэўна, вельмі істотным для міжнародных структураў. Пытанне, якое стаяла, гэта максімальнае прадстаўніцтва альтэрнатыўных поглядаў у ніжэйстаячых камісіях, у першую чаргу у участковых камісіях. Так, таму што ў тэрытарыяльных камісіях адзін альбо два чалавека, яны вырашаць амаль нічога не могуць. Я заяўляюся і да сённяшняга часу, паколькі пастаянна дзеючая камісія членам Мінскай гарадской камісіі па выбарах дэпутатаў месных саветаў дэпутатаў. І вельмі цудоўна падчас сваёй працы бачыў, якім чынам праходзіць кансалідаванае галасаванне пэўнай часткі членаў камісіі. Хаця людзі ўсе, я хачу сказаць, у камісіі ўвогуле нармальныя, інтэлігентныя, з добрым разуменнем.
У гэтыя дні слухачы «Свабоды» актыўна каментуюць выбарчую кампанію. Я прапаную вам паслухаць адно тэлефанаванне.
Гэта Тетяна Барильца Сіпоічу. Я была назіральнікам на двух апошніх прэзідэнцкіх выбарах. Мае сябры, нашы прыхільнікі, адкрылі механізм фальсіфікацыі выбараў. І зараз, калі рыхтуецца трэці фарс, і рыхтуецца з дапамогай апазіцыі, мне здаецца, што мне плюнулі ў твар.
266-39-52, телефон «Аўтаадказнік Свабоды», працуе 24 гадзіны на суткі. А з намі на тэлефоннай сувязі з Менску эксперт у выбарчым заканадаўстве Сергей Альфер. Як бы вы адказалі Татьяне Барыль ось на гэта абвінавачанне?
Ну, мне цяжка пагадзіцца з ёй, што удзел іншых, акрамя Александра Лукашэнка, прадстаўнікоў у прэзідэнцкай кампаніі, гэта фарс. Мне здаецца, ўсё ж такі, што пэўна, можа, большая частка з тых людзей, якія ўдзельнічаюць у выбарах, ўдзельнічаюць там абсалютна свядома для таго, каб прадвігаць пэўнай ступені дэмакратычныя погляды, да насельніцтва Республіки Беларусь. І мені здається, що гэту працу яны будуць рабіць дастаткова сумленна. А што тычыцца палітычнай барацьбы, на то гэтыя выбары, каб усе кандыдаты ў прэзідэнты займаліся палітычнай барацьбой. Для іх у пэўнай ступені з'яўляюцца на сённяшні дзень канкурэнтамі як Александр Лукашенко, так і, на вялікі жаль, і іншыя дэмакратычныя прадстаўнікі.
Дзякую вам вялікі за гутарку. Усяго вам лепшага.
До побачення.
Гостем «Начной свободы» быў эксперт у выбарчым заканадаўстве Сергій Альфер. Ён прадстаўнік у цэнтры ў Баркаме кандыдата на прэзідэнта Ярослава Раманчука з правам дарадчага голасу.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
У сераду 24 лістапада о 15 гадзіне на пытанні наведнікаў нашага сайту адкажа кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч. Радыё Свабода плануе правесці онлайн-канферэнцыі з кожным з зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі.